Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Dnešní vydání má pořadové číslo už 2994.
U jeho poslechu vás opět moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Dá se uplést pavučina i bez gravitace?
Varle zachráncem srdce.
Jak byl objeven bakelit?
Kde se v moři bere sladký zelený led?
Jak zvířata hledají potravu pod sněhem?
Desatero smyslů, zrak a minerální oko.
Do vesmíru už letělo lecos.
Osobní automobil.
Pes, opice.
Člověk.
Písně kosmické nebo krteček.
Nás nejvíce zajímá, jaké experimenty tam proběhly s živými kosmickými návštěvníky.
Mezinárodní kosmická stanice už přes 20 let létá kolem Země a kosmonauti se na ní střídají na půlročních pobytech.
To umožňuje provádět opravdu dlouhé pokusy.
Například?
Například s pavouky. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Americký úřad pro letectví a kosmonautiku, NASA, se rozhodl, že udělá jakousi show pro středoškoláky a rozhodli se, že nejzajímavější pro středoškoláky bude, když na tu mezinárodní vesmírnou stanici, když Američani tam dovezou pavouka a ten pavouk bude snovat síť ve stavu bez tíže. A uvidí se, jak to dopadne, že jo? Protože je jasný, že ten pavouk asi zemskou gravitaci vnímá. Protože když se podíváte třeba na síť našeho křižáka, tak ona není dokonale kruhová. Ona je asymetrická. Ten střed, tam, kde se zbíhají vlákna, ten je posunutý nahoru. A ten pavouk tam taky nesedí jen tak náhodou, ale on sedí v drtivé většině hlavou dolů. A to má svůj důvod, protože když se mu do té sítě něco chytí, tak ve směru gravitace, to znamená ze zhora dolů, se mu běží podstatně líp než z dola nahoru. Takže on má tu síť postavenou tak, aby měl větší plochu té sítě pod sebou a když se mu do ní něco chytí, tak aby to snáz polapil, doběh k tomu a měl to. Jo. Takže to byla otázka, jestli tohle to se děje taky ve vesmíru, jestli ten pavouk prostě to bude držet a jak si s tím poradí.
Proč si teď připomínáme 13 let starý pokus? Přinesl snad natolik převratný výsledek?
Do dějin se zapsal určitě, i když jinak, než bylo plánováno.
První pokus, který proběhl v tom roce 2008 na té mezinárodní vesmírné stanici, tak spíš potvrdil Murphyho zákon, který říká, že když se může něco pokazit, tak se to taky pokazí. Jo. Protože tam poslali dva americké křižáky, každý z jiného druhu. Jeden byl jako pokusný a ten druhý byl náhradní. Kdyby ten první chcípnul, tak aby mohli tam pustit toho druhého a ten aby... Jenomže ten náhradník se nechtěl smířit s rolí náhradníka a protlačil se do té komory experimentální, kde už to měl ten první pavouk zabukované a začal tam ten náhradník taky snovat svoje sítě a teď se jim ty sítě různě promíchávaly a propojovaly, takže v tom byl naprostý chaos. A to nebyl první průšvih, který se tam stal. Druhý průšvih byl ten, že vědci neodhadli zásobování pavouku potravou. Oni jim tam dali sebou mušky od stomilky, drozofily, a ty mušky se množily takovým fofrem, že larvy těchto mušek, které se tam neustále líhly z vajíček, tak se začaly hromadit na tom skle, tom okýnku, kterým se dal sledovat ten pavouk. A po měsíci pokryly to okno, takže nebylo možné se na ty pavouky dívat.
Totální fiasko. Jinak se to nazvat nedá.
Připomíná mi to jiný Murphyho zákon, který říká, že žádný experiment není zbytečný. Vždycky může posloužit jako odstrašující příklad.
A posloužil? Zopakoval se pokus při nějakém dalším startu do vesmíru?
Ano, o 3 roky později, tedy v roce 2011.
Tentokrát startovali 2 pavouci, 2 záložní posádka zůstávala na Zemi jako kontrola a nebyli to křižáci, byli to nefily. Nefily kyonohé, což jsou zase američtí pavouci, a změna sestavy byla odůvodněná tím, že jednak ty nefily snovají opravdu krásné sítě. Oni jsou vyhlášení snovači sítí, jo. Takže ta jejich sítě je nádherná. A druhá věc je ta, že ta nefila má protáhlý zadeček. Když si chcete zjišťovat, jak se vám tam ten pavouk natočil, a on je víceméně kulatý a teď se vám tam ještě na okno nalepí larvy od stomilek, tak si za chvilku nejste jistý, jestli je hlavou dolů nebo hlavou nahoru. Ale ve chvíli tam budete mít nefilu, která má ten zadeček protáhlý, tak se budete orientovat i se zhoršeným výhledem docela dobře.
Vybrali 4 samičky, 2 zůstaly v laboratoři na Zemi, 2 letěly do vesmíru.
A tentokrát šlo vše podle plánu?
Začalo to vypadat, že se Murphyho zákony znovu prosazují, protože jeden z těch Murphyho zákonů říká, že pokusy musí být opakovatelné. To znamená, že musí se selhávat stále týmž způsobem. Takže tam opět došlo k omylu, protože se ukázalo, že 2 z těch 4 samiček jsou samci. Naštěstí se to povedlo náhodou rozdělit tak, že jeden samec putoval do vesmíru a druhý zůstal na Zemi. Takže z té dvojice, která byla ve vesmíru, která dostala jména Gladys a Esmeralda, tak Gladys byl on, byl to samec. A teď tedy ti vědci vyhodnotili konečně ta data, která tam nasnímali, a ze začátku v tom byl docela chaos. Jo, ukázalo se, že ti pavouci někdy tu síť mají asymetrickou, že to dělají podobně jako na Zemi, a jindy, že ji mají relativně kulatou a že ta vlákna se zbíhají blízko středu toho kruhu. A taky s tím natočením toho pavouka, té nefily, ať to byla Gladys nebo Esmeralda, to bylo takové všelijaké. Někdy ti pavouci koukali dolů, opravdu, a jindy koukali na všechny možné strany a zdálo se, že si nevybírají. A pak se ukázalo, že to má svůj rytmus a řád.
Že by konečně experiment přinesl výsledky?
Klíčem bylo nedívat se až tak na směr k Zemi. Ve stavu mikrogravitace, kde je vše zdánlivě bez tíže, člověk se zavřenýma očima ani nepozná, kde je Země.
Jasně, jenže podle čeho se měli orientovat pavouci?
Je důležité si uvědomit, že Mezinárodní kosmická stanice oběhne zeměkouli 16x za den.
16x noc a den a přitom uběhne jen 24 hodin?
Aby tam šlo normálně žít, tak kosmonautům 15,5 hodiny denně svítí a pak jim udělají na 8,5 hodiny noc, nebo aspoň šero.
A na to reagovali i ti pavouci?
Ukázalo se, že ve chvíli, kdy ti pavouci začali tu síť snovat za světla, tak se chovali, jako kdyby byli v gravitačním poli. To světlo jim to nahradili. Měli asymetrickou síť a dívali se jakoby dolů. Ve chvíli, kdy začínali s tou sítí za tmy, tak neměli ani gravitaci, ani světlo, a v té chvíli v tom byl zmatek a měli symetrickou síť a natáčeli se různě. Tohle to se potvrdilo při mnoha a mnoha opakováních, protože ti pavouci stihli tu síť tam postavit víc než 30x. Ta Esmeralda, ta to tedy nevydržela, ta uhynula ještě ve vesmíru, ale Gladys se vrátil na Zemi a je teda světovým rekordmanem v počtu zaznamenaných sítí, protože ten pavouk tu síť postaví a ve chvíli, kdy ona je nějakým způsobem už jakoby zastaralá nebo už není funglnová, tak ji zbalí, sežere, protože ta pavučina to je téměř čistá bílkovina. A on vlastně recykluje tu síť, takže on ji sežere a vytlačí snovacími bradavkami novou pavučinu. Takže ti vědci mohli opakovaně sledovat, jak ten pavouk si tu síť postavil, a proto ji mohli zachytit to v některých případech, když staví za tmy, a v jiných případech, když staví za světla. Takže u pavouků může do určité míry světlo nahradit gravitaci a pomáhá jim v té orientaci.
Jo, i na Zemi platí, a pavouci jsou na to zvyklí, že sluneční světlo jim svítí většinou ze zhora.
Není to snadné pobývat dlouhodobě ve vesmíru.
Ani pro pavouky, ani pro člověka. A ten si navíc dobře uvědomuje, kde se nachází. Thank you. Úrazy tu s člověkem vždycky byly, jsou a budou.
Pád ze stromu v pravěku nebo autonehoda v dnešní době. Důsledkem mohou být trvalé následky.
Poraněná mícha, svaly v ruce nebo i srdce. Co s tím?
Člověk není nezmar, aby kompletně dorostl.
Přesto má v těle univerzální buňky, ze kterých se mohou stát buňky té tkáně, která byla poškozena. Takovým buňkám se říká kmenové.
Například s mezenchymálními kmenovými buňkami odebranými z kostní dřeně se už řadu let experimentuje. Se střídavými úspěchy.
Co takhle porozhlédnout se po jiných buňkách s podobnými schopnostmi? To si řekl docent Vladimír Krylov z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
My pracujeme na podpůrných výživových buňkách varlete, které umožňují spermatogenezi. To jsou ty takzvané Sertoliho buňky. A ukazuje se v těch našich studiích, že ty Sertoliho buňky vykazují vlastnosti velice známých mezenchymálních kmenových buněk, které se používají pro regenerativní medicínu dneska, nebo řekněme pro obnovu poškozených tkání, protože oni jsou schopné se přeměnit na spoustu zajímavých buněčných typů, třeba na kardiomyoblasty nebo na kosti, na svaly, na vazivovou tkáň, pojiva a podobně. Jsou takovým příslibem možnosti regenerace u člověka, pokud dojde k nějakému poškození, porušení třeba míchy, nebo například při infarktu myokardu, aby se ta tkáň, která je poškozená tím infarktem, nepřeměnila ve vazivo, ale přeměnila se ve svalové buňky srdce. A ukazuje se, že ty Sertoliho buňky, které my máme, v těch parametrech diferenciačních a regeneračních si stojí daleko lépe než ty mezenchymální kmenové buňky.
Zní to slibně. Jen si říkám, že mezi pokusy v laboratoři a reakcemi skutečného lidského těla někdy bývá obrovský rozdíl.
Proto se Vladimír Krylov neomezuje na zkumavky, ale používá například žáby.
Tu žábu využívá jako model pro regeneraci srdce, protože u dospělé žáby to srdce během prvního týdne regeneruje velice podobně jako u savce. Hojí se jizvou to poranění. A my jsme prokázali, že aplikací těchto Sertoliho buněk do svalu žáby, znamená je to nepřímá aplikace, není to přímá aplikace do toho srdce, ale do svalu, pomocí faktorů, které ty buňky produkují pak do krve, a to je potřeba samozřejmě ještě celé ověřit, prozkoumat, ale zatím ten první výsledek je, že pokud ta žába měla nebo byly do ní aplikovány tyto buňky, tak poranění toho srdce se zhojilo ve větší míře srdeční svalovinou než tím vazivem, tou jizvou.
Upřímně řečeno, jak mohlo někoho napadnout využívat k takovému účelu právě buňky z varlete?
Vidíte, proto to nikoho předtím nenapadlo.
Ty Sertoliho buňky, tak jak je používáme my, tak jsme nejspíš jediní, kdo se zaměřuje na studium těch Sertoliho buňek z pohledu regenerace.
Předpokládám, že to není jen čirá zvědavost, která vás ve výzkumu pohání, ale že by mohl vést až k léčbě zraněných lidí.
Určitě. Samozřejmě tím dlouhodobějším cílem by bylo použití v klinické praxi. Pořád je tam nutné se podívat, v čem ty buňky jsou lepší než ty mezenchymální kmenové buňky. A teď jde o to, je prozkoumat stejně dobře, stejně řekněme rozsáhle, jako byly ta dlouhá léta zkoumány ty mezenchymální kmenové buňky. Jejich výsledky jsou víceméně stále sporné.
A co musíte udělat dál, aby to někam pokračovalo?
V současné době připravujeme transgenní linie těch žab. To znamená, že my chceme vidět v přímém přenosu, pomocí pak i mikroskopie, ty satelitní svalové buňky při tom poranění. Vytvoříme linii žáby, které budou, když to řeknu laicky, svítit zeleně tyto satelitní buňky. A my pomocí trackingu na stopování těch buněk a pomocí light-sheet mikroskopie, kterou na fakultě máme, což je mikroskopie, která umožňuje udělat různé časosběrné snímání z celého pulce nebo si určité části třeba toho ocasu, který nás zajímá, a jsme schopni v 3D vidět pohyby těchto buněk, jestli se pohybují k místu poranění, jestli interagují s těmi našimi Sertoliho buňkami, které vpravíme do toho pulce, jestli třeba fúzují například, jestli se ty naše buňky jsou schopné přeměnit na ty satelitní svalové buňky, nebo jenom pomáhají produkci určitých látek, zvyšování počtu těchto satelitních buněk. To jsou otázky, které v současné době nevíme. Ty předběžné experimenty měly popsat ten vliv. To znamená, jestli tam je jasný efekt na zvýšení počtu těch buněk, které by pak umožňovaly lepší regeneraci toho svalu. A jestli tedy mají vliv i na zvýšení plochy srdeční svalové tkáně při regeneraci srdce. Obou dvou případech jsme dostali kladnou odpověď. A teď je o to přijít na to, jaké ty mechanismy zatím stojí, to na jaké signální dráhy jsou důležité pro tu činnost těch srdcových, nebo jaké dráhy ty buňky jsou schopné aktivovat. My víme třeba, že ty srdcové buňky, pokud se dostanou do půlce, jsou schopné produkovat oxid usnatý. Oxid usnatý je signální molekula, která je naprosto nezbytná při regeneraci.
Ano, jak v těle účinkuje?
Přitahuje třeba makrofágy do místa poranění, které potom požírají nějaké cizorodé částice, bakterie a podobně, nebo vůbec dochází k té primární imunitní reakci. A co je třeba paradoxem, tak zánět, který vzniká v místě toho poranění, paradoxně inhibuje tu regeneraci. To znamená, že savci mají tu schopnost se bránit, velice účelně tedy se bránit před bakteriální nákazou zánětem, produkcí z různých cytokínů takzvaných a přitáhnutí právě těch makrofágů a různých buněk imunitního systému. Ale ten zánět jde proti regeneraci a je potřeba zánět potlačit, abyste umožnili obnovu těch tkání těmi buňkami, které tam původně byly. Ne jizvou. Samozřejmě jizva je, řekněme, jako záplata, ale záplata nevypadá moc dobře na kalhotech. Je lepší, když ta tržná rána na těch kalhotech není vidět vůbec. Jo? Záplata je prostě pořád vidět a jsou tam i pak horší funkční vlastnosti. To je přesně to, proč lidé mají potom problémy, potom infarktu. Ono, ten organismus se s tím vyrovná, tím vazivem, ale to vazivo není funkční, není to svalová část.
Opravdu paradox. Záněty zpomalují uzdravení.
U člověka a savců obecně. Jiní živočichové to umějí lépe.
U těch žab nebo u mloka, tam je možná celá regenerace končetiny, tak tam právě je velice dobře vybalancováno, kdy bude ten zánět, ale kdy naopak ten zánět se tvrdě potlačí a umožní se opětovná produkce těch svalových buněk, kostních buněk a dalších, které pak umožní znovu obnovení celé končetiny. Takže savci se účelně brání proti bakteriální infekci, která nám tady hrozí daleko více, protože jsou vystaveni drsným podmínkám, změnám teplot, změnám prostředí, zima, léto. Přece jenom ty vodní živočichové jsou na tom o něco lépe. Když budou žít někde při dně, tak ta teplota tam bývá i relativně konstantní, nejsou to takové výkyvy. Ale platíme za to tím, že masivní zánět nám brání průniku bakterií, ale na druhou stranu nám potlačuje ty regenerační procesy. Takže právě ty srdcové buňky, to, co dělají a to, co je jejich vlastností také, co se ukázalo, je, že potlačují tu prozánětlivou odpověď toho organismu a naopak posilují tu regenerační schopnost toho organismu.
Budeme ji umět využít ku prospěchu člověka?
K tomu je ještě opravdu moc dlouhá cesta.
A nikdo neví, jestli vede k cíli.
Stojí ale za to ji zkusit.
Koho by napadlo, že v budoucnu budou pomáhat třeba po infarktu buňky z varlat?
Vezměte toxickou rakovinotvornou látku formaldehyd. Zahřejte a přidejte odpad z destilace kamenného uhlí. Co dostanete?
To je recept z kuchařky zakázaných chemických pokusů.
Ne, návod, jak získat novou a velmi užitečnou látku.
A sice?
Bakelit.
Stalo se tento den, 6. února. O přípravě užitečných hmot a vláken v laboratoři snil už před více než 4 stoletími Newtonův současník Robert Hooke. Nakonec se však o vznik první umělé hmoty zasloužil obyčejný kulečník. V polovině 19. století se hrál tak náruživě, že se začalo nedostávat slonoviny na koule. Proto newyorští výrobci kulečníků slíbili $10,000 na ruku tomu, kdo vynalezne materiál pro koule umělé. Jako první jakž takž uspěl Brit John Wyatt, když v roce 1856 z nitrocelulózy připravil celuloid. Na biliárové koule se sice nehodil, za to na jiné věci se používá dodnes. Zhruba ve stejné době na druhé straně kanálu začali francouzským chovatelům hynout bourci, zdroj hedvábí. Tady zase vypomohl důvtipný hrabě Chardonnay de Grange, když roku 1884 získal první hedvábí umělé. Po slonech a bourcích přestali lidským nárokům stačit i jistí subtropičtí červíci, kteří při pastvě na fíkovnicích produkují pryskyřici zvanou šelak. Z té se počátkem 20. století vyráběl tehdejší módní hit gramofonové desky. Doba si tedy žádala hmotu, která by nedostatkový šelak nahradila. Volání vyslyšel chemik belgického původu žijící v Americe Leo Bakelond. Svůj smysl pro potřeby společnosti už osvědčil několika užitečnými vynálezy. Na citlivém fotografickém papíru dokonce zbohatl. Nyní se tedy vrhl na náhradní šelak. Při rešerši v odborné literatuře ho zaujal článek vynikajícího německého chemika Adolfa Bayera o tom, že smícháním snadno dostupných sloučenin fenolu a formaldehydu za tepla vzniká nerozpustná patlanina, která tak leda zaneřádí veškeré použité nádobí. Bakelond se toho chytil, proces náležitě vyladil a počátkem února 1909 představuje v newyorské pobočce americké chemické společnosti tvrdou, dosti odolnou hmotu, kterou v předtuše jejího budoucího významu neskromně nazývá bakelit, podle svého jména a řeckého litos kámen. Vím o 11 možnostech, jak svůj vynález využít, prohlašuje sebevědomě. 6. února 1909 pak o této nové chemické látce referují významné noviny New York Times a New York Daily Tribune. Bakelit byl první umělou hmotou plně syntetickou, tedy vyrobenou zcela bez použití celulózy či jiných přírodních surovin. Bakelond se nemýlil. Jeho vynález brzy našel rozsáhlé použití. Konec konců mnozí z nás ještě pamatují bakelitové kliky nebo vypínače. Navíc podnítil vývoj dalších plastů. Chemik Leo Bakelond představil svůj bakelit veřejnosti na den přesně před 112 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Bakelit už dnes tak široké použití nemá, protože byl nahrazen novějšími plasty s lepšími vlastnostmi.
Bakelit je dnes spíše materiálem pro sběratele starožitností. Každopádně na cestě pokroku naší civilizace sehrál významnou roli.
Neustále se objevují nové materiály. Ale i ty staré mohou vědcům zamotat hlavu.
Třeba i ty přírodní.
I ten nejobyčejnější z nich, led. Jak nám potvrdí doktor Jan Havlík z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Led je velice zajímavý, protože když se podíváme na led třeba v nápoji, tak vidíme, že je téměř bezbarvý. Občas má takovou nabělavou barvu, což je způsobeno tím, že jsou v něm drobné bublinky vzduchu, které rozptylují světlo. No a když se vydáme někam do Antarktidy, tak tam jsou ty obrovské ledovce, že, které jsou celé bílé, občas mají takovou namodralou barvu, pak tam do toho plavou kry, které jsou tmavě modré a občas se nám podaří spatřit nějakou jinou kru, která třeba má úplně jináčí barvu, je třeba zelená. A právě tímhle s tím se zaobírá pan Steven Warren, už asi 30 let, je to glaciolog, tedy vědec přes ledovce z University of Washington. A on právě pátrá po zvláštních typech ledu. A podařilo se mu odhalit, že určitý typ ledu z Antarktidy má takovou lahvově zelenou barvu.
Láhve v něm jistě nejsou, takže odkud ta barva?
On se prvně domníval, že to je zřejmě způsobeno tím, že jsou tam nějaké organické zbytky, žluté, a to znamená, že ta modrá barva toho ledu s tou žlutou by dohromady dala zelenou, ale zjistil, že ve skutečnosti to tak není. Že ta barva toho ledu, ta zelená, pochází ze sloučenin železa. což je takové zvláštní, kde se v moři vezme takové množství železa. No a on se tím dlouho zabýval a nakonec přišel na ten mechanismus, jak to celé funguje. Ono to funguje tak, že ten ledovec, který postupně se pohybuje po tom kontinentu směrem k tomu oceánu, tak na svém podloží brousí tu horninu, z té tvrdé horniny dělá takový jemný prášek a unáší to směrem do toho oceánu, kde z něho vzniká takzvaný šelfový ledovec, tedy ledovec, který částečně plave někde v tom zálivu po té vodě a sahá několik stovek metrů pod tu hladinu. No a právě v tom okamžiku, když ten ledovec se z toho pevného podkladu dostane na to moře volné, tak se mu hodí dvě věci. Buď ten ledovec může tát, to znamená, že se postupně zmenšuje, odlomí a zmizí, a nebo pokud jsou vhodné podmínky, tak naopak může přirůstat. A ukazuje se, že právě v té Antarktidě jsou vhodné podmínky, že hluboko pod tou vodou ten ledovec je schopen přibalovat sebou tu mořskou vodu. Ale vzhledem k tomu, že třeba ty 2 kilometry pod tou hladinou je ta teplota -4 stupně a ta voda je stále ještě kapalná, tak ten ledovec během toho, jak se rozpouští, tak ta sladká voda stoupá pomalu vzhůru a zatímco při těch 2 kilometrech pod tou hladinou je ta voda kapalná, tak jak stoupá vzhůru, tak se mění tlak. A ona začíná být schopna tuhnout. Ale nemá sebou žádné, říká se tomu nukulační centra, to znamená nějaké snídky nečistot, nějaké takové jako drobounké kamínky nebo nějaký prach, na kterém by mohla vykrystalizovat. A jediné, co je přítomné, tak jsou právě ty drobné obroušené horniny, které se sebou ten ledovec zatáhl. A ty se právě dostávají dovnitř do toho ledu a slouží ke krystalizaci.
Ledovec si tedy táhne své barvivo sebou.
Co se děje dál?
Ta hornina ve směsi s tou mořskou vodou tak reaguje chemicky, vzniká nám široká směs oxidu železa, který má právě tu zelenou barvu. Takže výsledný led je zelený díky tomu železu a zároveň díky těm specifickým podmínkám ten led, i když mrzne v tom oceánu, tak je sladký. To znamená, že ta sůl se z toho zvládá vyloučit. A díky tomu obrovskému tlaku se v něm také nenachází žádné bubliny. Takže hluboko, hluboko v oceánu nám vzniká sladký zelený led, ve kterém nejsou žádné bubliny. No a v okamžiku, když ten ledovec se odlomí a nebo se nějak překotí, tak se takováto vrstva může dostat někam na povrch a ty výzkumníci, když pak plují kolem, tak mohou zahlédnout jako lahově zelený ledovec, který je zcela nevysvětlitelný pro ně.
Alespoň doteď byl. Moc zajímavá kuriozita.
Nejen to.
Další věc, která se ukazuje, že se nejedná jenom o nějakou obyčejnou kuriozitu, ale že tyhle ty zelené ledovce mohou mít obrovský důsledek pro život v oceánu. Protože ten oceán, jak je daleko všude od pevniny, tak je poměrně ochuzený o mnoho prvků. A hlavně o to železo. To železo je velice důležité pro růst fytoplanktonu. No a ty zelené ledovce, jak plují tím jižním oceánem, tak tají a postupně to železo všude uvolňují. Takže ten fytoplankton tam může bujet a díky tomu v tom jižním oceánu může být takové množství těch ryb a je tam takové množství toho života. Takže se ukazuje, že takovýhle poněkud obskurní mechanismus může v důsledku ovlivnit třeba to, kolik rybáři jsou schopni nachytat ryb.
Já nevím, ale to by těch lahvově zelených ker muselo být obrovské množství, aby to mělo takové důsledky pro život v moři.
Stačí i stopová množství toho železa k tomu, aby ten život mohl bujet. On toho železa nepotřebuje moc, ale nějaké potřebuje. A dokonce se spekuluje, že do budoucna by bylo možné práškovat oceány železem, aby se trošku rozbujel ten život a to, že by měl pomoct ukládání oxidu uhličitého ze vzduchu, protože ten život do sebe váží oxid uhličitý ve formě nějakých organických látek, třeba nějakých mikrolasturek a následně pak padá na to mořské dno, kde pak dělá ty sedimenty. Takže se spekuluje, že by se takhle jako trošičku průmyslově přehnojovaly oceány a že by to teoreticky mohlo pomoci ke snižování globálního oteplování, ale samozřejmě nikdo se nedokáže představit, co by to udělalo pro ty ekosystémy, kdybychom to takhle jako masivně ovlivňovali. Ale zdá se, že příroda opravdu jako takhle lehce přihnojuje ty oceány z Arktidy drobnými prvky, které jsou přítomné v té hornině.
Takže až námořníci zase spatří zelenou ledovou kru, budou vědět, veze se hnojivo.
Žádná kuriozita, ale promyšlený systém.
Neodpustím si jednu poznámku. Když se řekne oxid železa, vybavím si něco rezavého, tedy červenohnědého. Tak proč tady v ledu způsobuje oxid železa barvu zelenou?
Sloučenin železa je obrovské množství. Některé mají černé barvu, některé mají hnědou barvu, některé jsou do žlutá, některé dokáže být do zelená. A oni pátrali samozřejmě po tom, které ty sloučeniny jsou, zjistili, že jich je tam poměrně velké množství, ale ukazuje se, že se spíše jedná o dvojmocné železo a že některé ty hydratované oxidy opravdu mají takovou jako nazelenalou barvu. Ale samozřejmě jedná se opět o jakousi interakci mezi tou modrou barvou toho ledu a tou žluto-zelenou barvou těch oxidů. Takže je to opravdu hra světla a ten výsledný efekt se samozřejmě liší i podle množství toho železa, které je tam přítomno.
Až poplujete kolem ledových ker, vzpomeňte si, co jim dává barvu.
Vzpomenu, určitě. Pokud se tady vůbec ve svém životě tak daleko na sever nebo na jih dostanu. Kolikrát při hledání správné odpovědi nebo řešení problému šlápne vědec vedle.
Kolikrát se splete, udělá chybu nebo výsledek měření neodpovídá očekávání.
V takové chvíli ho může ukonejšit snad jedině následující citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Polský fyzik Leopold Infeld, který se narodil v roce 1898 a zemřel v roce 1968, byl Einsteinovým kolegou a přítelem. A ten jednou řekl o tom, jak vědci hledají nějaká řešení důležitých problémů i méně důležitých, a řekl tohle. Chybné řešení důležitého problému může být užitečnější než správné řešení problému zcela triviálního.
Naprostý souhlas. A řeč je pochopitelně o negativních výsledcích seriózních pokusů.
Pokus, při kterém se vezme nastrouhaný kořen mandragory, zalije se rozžhaveným olovem a posype liščími chlupy, aby se zjistilo, že takto se zlato opravdu vyrobit nedá, tak takový pokus samozřejmě nepočítáme.
Řešení různých problémů není jen záležitostí lidí, ale i zvířat. Kdyby si v některých situacích neuměla poradit, mohla by zaplatit i životem.
Ono je vůbec přežití v přírodě plné nástrah. Stačí se podívat na naše hory, které zavalil v lednu a únoru pěkný příděl sněhu. Jak si pod ním zvířata mohou najít potravu?
To je pravda. Mně jednou upadly na čerstvém sněhu klíče od auta. Půl hodiny jsem je nemohla najít a pomohla až lopata.
A to vám nešlo o přežití?
No, upřímně po té půl hodině, možná už ano.
Jak ale pod sněhem najde zvěř něco na zub? Nevšiml jsem si, že by měli třeba lišky nějakou lopatičku.
Na velké množství sněhu je všechna zvěř do značné míry připravená. Tady padlo slovo lopatička. Je zvíře, které má lopatičku, jo. Jmenuje se sop, žije na vysokém severu a tam paroží i samice. A v podstatě, když se podíváme na sobí paroží, tak je tam vepředu nad hlavou z paroží udělaná taková malá lopatička a tou si sobě odhrabují sníh v momentě, kdy se pasou na své potravě, což jsou tedy jednak traviny a jednak lišejníky. Ale to je zvíře, které u nás nežije. Toho sněhu u nás bývá samozřejmě radikálně méně než na vysokém severu. A jsou druhy, které si s tím dokážou nějakým způsobem poradit.
Sobí paroží aspoň vzdáleně připomíná našeho jelena. Jak je na tom srnčí zvěř v zimě u nás?
Srnčí zvěř má noční aktivitu a tahle ta noční aktivita s příchodem zimy se změní na denní. Takže vidíme stádečka nebo stáda srnčího, jak se pasou na ozimech nebo jak se pasou na řepkách. A ve chvíli, kdy jim tam napadne sníh, tak oni si docela dovedně vyhrabávají potravu nikoli za pomoci lopatičky, ale za pomoci kopítek. A v podstatě jim to k tomu, aby to nepříznivé období přežili, stačí. V momentě, kdy to srnčí žije v lese a nevychází na ozimy a nevychází na řepky, tak se živí jednou potravou. To je docela zajímavé, živí se na ostružinách. Ostružník si nechává zelené listy přes zimu, což to srnčí dobře ví. A v podstatě, když potkáme v prosinci, v lednu, v únoru srnčí v lese a máme možnost ho vidět dřív než ono nás, tak vidíme, že se zpravidla popásá na listech ostružiní. A tam je to dobré, protože když napadne 10 cm nebo 20 cm sněhu, tak toho ostružiní ještě 30 cm ze sněhu vyčnívá.
Dávám přednost pojídání ostružin v létě.
Nebojte, oni vám nechají.
A co jiné druhy zvířat? Ptáci sice mohou létat kam chtějí, ale potrava se pohybuje při zemi.
K nám lítají zimovat ze severovýchodu kalousy ušatí. Naši kalousy velmi pravděpodobně z valné části odletí někam k jeho západu a ti kalousy, které tady potkáváme v těch zimních koloniích, to je docela hezké, protože člověk přijde někam na hřbitov nebo do parku a je tam 10-20 kalousů, kteří sedí na stromě a tak jako se prostě na vás usmívají a když na ně jemně zapískáte, tak vstyčí ta věříčka na hlavě, kterým se říká uši. No a když napadne sníh, tak hraboši jsou schovaní pod sněhem a milí kalousy na ně nemohou, protože se musí uživit, tak přejdou okamžitě na jinou potravu a v těch vývršcích se objeví myšice. Což jsou tedy z valné části myšice křoviné, taky trochu myšice lesní. Potom se tam objeví ptáci, které oni najdou někde spát na keřích v noci a seberou ptáky. Jednou jsem si pozbíral vývršky u Černého moře na bulharsko-rumunské hranici, kde byla taky kolonie kalousů. A tam, když jsem se v tom potom štoural, tak jsem našel lebky hrdliček. Takže oni v té době nouze dokážou slovit i docela velkou kořist, ale to je proto, že k tomu nutí mráz a sníh.
Na průměrnou sovu docela výkon.
A co jiní draví ptáci? Dělá sníh některému větší problémy?
Úplně typickým ptákem, který má s tím sněhem trochu potíže, jsou káňata. To znamená jednak naše káňata lesní, která zimují, a jednak káňata rousná. A káňata, pokud ta sněhová pokrývka není vysloveně vysoká, tak se přes ten sníh prohrabou k hraboším norám a v podstatě tam sedí a snaží se něco ulovit. A nebo přejdou na konzumaci mršin, které najdou v krajině, to znamená, najdete káni na přejetých zvířatech okolo silnice. No a potom se snaží také lovit ptáky, což jim zoufale nejde, protože káně tady prostě není proto, aby lovila ptáky, ale aby lovila hraboše. Nicméně tu nouzi zpravidla dokážou překonat.
Zatím jsme mluvili jen o poměrně slabé sněhové pokrývce. Co když ale přijde pořádná sněhová vánice?
Ve chvíli, kdy se udělají takové ty zimní blizardy, kdy letí sníh vodorovně nad krajinou ženého vítr, tak se víceméně všechna zvířata hledí nějakým způsobem schovat. A pokud to trvá ne několik hodin, ale několik dnů, to není situace, která by byla pro střední Evropu úplně typická, tak ta zvířata jsou prostě schovaná v lese, pokud ten les je někde poblíž, anebo v křovinách. Husy si vymačkají do sněhové pokrývky takové pánvičky, takové pelíšky, stejně tak divoké kachny, ale to je víceméně snaha schovat se před mrazem a sněhem, ne se nakrmit. A ta zvířata, ti savci, mají v krajině nahledané dlouhodobě různé schovávačky a samozřejmě, i když ty zimy jsou maximálně kruté, tak něco, ne všechno, vždycky přežije. Příroda je na tohleto připravená jako obecně. Jo? Každý ten živočišný druh, který u nás žije proto, že u nás dokáže dlouhodobě přežít zimu. Kdo to nedokáže, tak u nás žít nemůže.
Předpokládám, že čím dál jdeme na sever, tím vynalézavější musí být zvířata, aby zimu přežila.
Je to tak, že zvířata z vysokého severu jsou tomuhle tomu přizpůsobená, to znamená rosomák dokáže lovit zvěř, v tomto případě losy a soby, tak, že běhá po těch sněhových závějích, protože má tak široká chodidla a tak osrstěná chodidla, že se potom dokáže pohybovat. V momentě, kdy se tohleto stane divokým prasatům, která mají relativně malá kopita, tak divoká prasata to vyřeší tak, že prostě jedno prase prošlápne cestou a to ostatní jdou za ním.
A jde to i bez sněžnic.
U nás je trend spíše opačný. Stále teplejší zimy.
To znamená, že si u nás dovolí přezimovat i ta zvířata, která na to dříve neměla ani pomyšlení.
Ano, takových druhů přibývá.
Aby tu za 100 let nezůstávali všichni. Je čas na novou knihu.
Ne, nemáme v plánu žádnou psát, ale číst.
Napsal ji někdo jiný. Náš letitý spolupracovník Meteoru, biolog, profesor Jaroslav Petr.
Když mi věnoval jeden z prvních výtisků, tak se mi rozzářily oči. Kniha napěchovaná objevy a zajímavostmi ze světa lidí i zvířat. Řadu z nich nám už osobně v Meteoru vyprávěl.
Knihu vydalo nakladatelství Dokořán a má název Desatero smyslů. Je rozdělena do 10 kapitol, každá věnována jednomu ze smyslů.
Možná si řeknete, co pak nemá člověk smyslů 5? A když se hovoří o 6., tak má jít o předtuchu a je spíše předmětem románů než vědy.
Jenomže člověk má smyslů opravdu víc a zvířata taky. Přesvědčíme vás o tom.
Začneme u smyslu, který je pro člověka nejdůležitější, u zraku. Seznámíme se mimo jiné s podivuhodným okem z minerálů jednoho mořského živočicha.
Čte Dalimil Klapka.
Desatero smyslů, zrak. Oko má tak komplikovanou stavbu, že mu Charles Darwin ve svém přelomovém díle O původu druhů věnoval zvláštní pasáž. Slavný biolog se předem obával, že právě objasnění evoluce oka a zraku bude pro jeho teorii nepříjemně tvrdý oříšek. Na druhé straně byl Darwinův současník německý fyzik a lékař Hermann von Helmholtz trpce zklamán nevalnou kvalitou oka z hlediska optiky a došel k závěru, že tu příroda nijak skvělou práci neodvedla. Ať už v oku vidíme evoluční brak nebo naopak mistrovské dílo, nic to nemění na skutečnosti, že jeho prostřednictvím přijímáme informace o okolním světě v neuvěřitelném množství i kvalitě. Zrak nám dovoluje rozlišit bezpočet tvarů a miliony barev a jejich odstínů. Vděčíme za to sítnici oka, která funguje jako jedinečný převodník, v němž se mění fotony světla na elektrický náboj. Elektrický stimul je následně zrakovým nervem odveden do mozku, kde na něj reagují podrážděním neurony zrakového centra. Kam se ale lidský zrak hrabe na některé druhy zvířat? Na vzdálenost 3 kilometrů rozezná člověk s dobrým zrakem objekt velikosti lidské postavy. Ve tmě na stejnou vzdálenost rozliší, jestli auto svítí jedním nebo dvěma reflektory. Orel skalní zahlédne na 3 kilometry králíka přikrčeného k zemi. Chameleoni dokážou sledovat každým okem nezávisle něco jiného. Když je ale potřeba, umějí práci obou očí skoordinovat. Například samci brodivých ptáků pisil čáponohých se s větší chutí dvoří samičkám, které vidí levým okem. Sokol stěhovavý se přibližuje k vyhlídnuté kořisti tak, aby jí měl pod kontrolou pravého oka. Někteří živočichové překonávají lidský zrak díky tomu, že mají jinak uspořádané oko. Naprosto fascinující zrak má měkkýš, chroustnatka zrnitá. Chroustnatka žije v přílivové zóně při pobřeží Karibského moře. Měkké tělo jí chrání schránka složená z 8 velmi tvrdých a pevných štítků. Základ materiálu tohoto brnění tvoří organický chitin a nerost aragonit. Chroustnatka žije pod vypouklou schránkou jako pod pokličkou. Dokáže se přimknout k podkladu a pevně se k němu přisát. Mohlo by se zdát, že se chroustnatka z bezpečí své pancéřované schránky o okolní dění příliš nezajímá. Ani po potravě se nemusí nijak zvlášť rozhlížet. Svalnatým jazykem opatřeným několika řadami extrémně tvrdých zubů seškrabává z povrchu kamenů vrstvičky mikroorganismů. K tomu, aby se nasytila, jí stačí pomaličku lézt z místa na místo a olizovat kamení pod sebou. Přesto chroustnatka okolí vnímá a ku podivu kvůli tomu nemusí vykouknout ze svého bezpečného úkrytu. Svět sleduje stovkami očí velmi nenápadné, ale o to důmyslnější konstrukce. Těsně pod schránkou skrývá tento živočich na mnoha místech těla malá políčka tvořená světločivnými buňkami. Vypadá to, jako kdyby měla chroustnatka po těle rozesetou spoustu miniaturních očních sítnic, překrytých pevnou schránkou. Může jimi vůbec vidět? Ano, může. A také se jejich prostřednictvím dívá. Ve štících schránky mají chroustnatky vsazená průhledná okénka o průměru necelé desetiny milimetrů, tvořená čirým minerálem. Mají dokonce vyklenutý tvar, takže fungují jako miniaturní čočky. Okénka soustředí paprsky světla přímo na světločivné buňky. Koordinují stovky miniaturních oček svou činnost a skládají své dílčí obrázky do jednoho obrazu? Kdepak? Každé očko pracuje zcela samostatně, nezávisle na druhých. Okénky ve schránce se nabízí chroustnatce série pohledů do okolí, podobně jako když ostraha banky sleduje nejrůznější místa budovy na panelu obrazovek napojených na systém bezpečnostních kamer. Čočky Zasazené do schránky chroustnatky jsou z optického hlediska překvapivě kvalitní. Rozlišovací schopnost jednotlivých políček světločivných buněk je ale z hlediska lidských nároků na vidění naprosto nedostatečná. Každé políčko je tvořeno zhruba stovkou těchto buněk a jednotlivá očka nabízejí podobně hrubý obraz, jako kdybychom si my zobrazili okolní svět různými odstíny šedi na 10x10 políčkách. Je jasné, že takovýma očima bychom se jen těžko kochali pohledem na tajemný úsměv Da Vinciho Monilízy. Chrousnatkám ale hrubý obraz generovaný minerálním okem bohatě stačí. Jejich život běží loudavým tempem. Po vlhkém kamení příbojové zóny se přemisťují šnečí rychlostí. I kdyby měli ostříží zrak, nebyl by jim mnoho platný, protože v moři neexistuje mnoho tvorů tak pomalých, aby před nimi chroustnatka stačila včas prchnout. Její obranná strategie je založena na tom, že se pevně přichytí podkladu a přitiskne k němu okraje schránky. Pak je pro každého nepřítele těžké chroustnatku od podkladu odtrhnout a zaútočit na měkkou spodní stranu jejího těla. Stovky oček, rozmístěných po povrchu schránky, hlídají celý prostor nad chroustnatkou. Pokud se nad živočichem setmí, protože na něj dopadne stín jiného tvora, stačí, aby se přimkl ke kameni. Zrak chroustnatek je nerozbitný. Když se nějaké očko nenávratně poškodí, obrany schopnost to nijak zvlášť nepostihne. Okolní očka práci ztraceného zrakového orgánu převezmou. Záhadou zůstává, jak chroustnatka informace získané prostřednictvím stovek očí nakonec zpracuje a vyhodnotí. Má totiž velmi primitivní nervový systém, který se zdá pro zvládnutí takového úkolu naprosto nedostatečný.
Naprosto fascinující živočich se zrakem, ze kterého přechází zrak.
Pokud by vás zajímaly další živočichové, jejichž zrak pracuje úplně jinak, kniha Desatero smyslů jich popisuje plno.
A jeden z našich posluchačů dostane možnost díky nakladatelství do Kořán tuto knihu vyhrát. Musí ale patřit mezi ty, kteří správně odpoví na následující soutěžní otázku.
Slyšeli jsme, že chroustnatka zrnitá používá každé ze svých oček samostatně. Ptáme se, jaký jiný živočich je převorníkem v tomto, dalo by se říct, šilhání.
Své odpovědi pište do středy 10. února na adresu meteor@rozhlas.cz.
A za týden se s vámi moc těšíme.
Naslyšenou.